Salamo fa roa amby valopolo. Ny fitsaran'Andriamanitra ny mpitsara ety an-tany. Salamo nataony Asafa. Andriamanitra dia eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ary eo amin'ireo Andriamanitra no hitsarany. Mandra-pahoviana no hitsaranareo tsy marina ka hianaranareo maso ny ratsy fanahy. Alaharo ny teny mahantra sy ny kamboty, obeo rary ny ory sy ny malahelo. Vonjeo ny mahantra sy ny malahelo, afao amin'ny tanany ratsy fanahy izy, tsy mahalala na mahazo an-tsaina ireny ao amin'ny maizina no andehanany. Miorooro ny fanambanin'ny tany rehetra, hoy izaho, Andriamanitra ianareo, ary zanaky ny avo indrindra ianareo rehetra. Kanjo ho faty tahaka ny olona ihany ianareo, ary samy ho lavo tahaka ny anankiray amin'ny lehibe. Bitsangana, Andriamanitro, tsarao ny tany, fa ianao no handova ny firenena rehetra.